รปภ.ท่านนี้เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ในมหาลัยเดียวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องน้ำชั้น2สถานที่เกิดเหตุทั้งหมดในเรื่องนี้เป็นอาคารเรียนหลังหนึ่งอยู่ในวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราวิทยาลัยแห่งนี้มีอาคารเรียนทั้งหมด3อาคารแต่ละอาคารจะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นักพี่รปภ.คนนี้ปกติจะอยู่เวรกัน2คนกับพี่รปภ.อีกคนพี่รปภ.ที่ประสบเหตุเล่าให้ฟังว่าโดยปกติจะตรวจเวรโดยการปั่นจักรยานไปมาระหว่างตึกโดยวนดูรอบๆทีละตึกจนมาถึงตึกที่เกิดเหตุซึ่งเป็นอาคารไม่เก่าเท่าไหร่นักแค่10ปีกว่าๆเท่านั้นเองระหว่างที่พี่รปภ.กำลังจะปั่นจักรยานผ่านตึกนี้ไปสายตาก็มองสำรวจไฟทั่วทั้งบริเวณตึกก็มาสะดุดที่ชั้น2บริเวณทางเดินชั้น2มีการเปิดไฟค้างอยู่จุดนั้นคือตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำพี่รปภ.จึงหยุดจักรยานแล้วจ้องมองดีๆสิ่งที่เห็นคือมีไฟส่องออกมาจากกระจกห้องน้ำกระจกที่ว่าคือกระจกที่อยู่ด้านบนของห้องน้ำในแวบแรกพี่รปภ.คิดว่าน่าจะมีการลืมปิดไฟแต่จังหวะที่กำลังจะปั่นรถออกไปนั้นสายตาก็เห็นอะไรไหวๆตรงกระจกที่ไฟส่องออกมาด้วยครั้งแรกพี่รปภ.คิดว่าอาจจะเป็นใบไม้ไหวผ่านไปผ่านมาพอด้านข้างตึกมีต้นไม้อยู่หรืออาจจะเป็นหนูวิ่งผ่านหลอดไฟแต่พอลองมองพิจารณาดูดีๆแล้วเงาที่เห็นนั้นเป็นลักษณะเหมือนหัวมนุษย์ในเงานั้นเป็นลักษณะเหมือนผมของนักศึกษาผู้หญิงเพราะเงานั้นไม่ได้อยู่นิ่งๆมีการเคลื่อนไหวไปทางซ้ายและขวาพี่รปภ.มองเห็นแต่เงาของหัวเพราะกระจกนั้นมีขนาดไม่กว้างเท่าไรนักขนาดประมาณเท่าหัวของคนเรานี่แหละครับพี่รปภ.เลยมั่นใจมากว่าเป็นนักศึกษาผู้หญิงจึงรีบโทรไปหาแม่บ้านให้มาเปิดตึกในทันใดระหว่างที่โทรตามแม่บ้านสายตาของพี่รปภ.ก็ยังคงมองอยู่ที่ห้องน้ำนั้นแล้วก็ยังเห็นหัวนั้นอยู่ตรงกระจกหัวนั้นส่ายไปมาย้ายไปมาผ่านไประหว่างกระจกบานที่1และบานที่2เหมือนคนที่ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเดินไปเดินมาเวลาผ่านไปสักครู่แม่บ้านก็มาถึงตึกรีบหยิบกุญแจไปเปิดอาคารแล้วรีบเดินไปกับพี่รปภ.คนนั้นเพื่อไปตามนักศึกษาออกจากอาคารเรียนแต่ทั้งแม่บ้านและพี่รปภ.เมื่อไปถึงห้องน้ำก็ไม่เห็นเงาใครเลยสักคนทั้งสองเลยคุยกันว่านักศึกษาคนนั้นอาจจะเดินไปที่จุดอื่นแล้วก็ได้เลยช่วยกันออกตามหาเดินขึ้นไปตั้งแต่ชั้น6ไล่ลงมาทีละชั้นทีละชั้นแต่ก็ไม่เจอใครสักคนทั้งสองจึงกลับขึ้นไปในห้องน้ำในชั้น2อีกครั้งเพื่อสำรวจให้ดีอีกทีหลังจากสำรวจโดยรอบบริเวณห้องน้ำอย่างถี่ถ้วนแล้วพี่รปภ.ถึงกับหน้าซีดแม่บ้านถึงกับขนลุกเพราะในกระจกในห้องน้ำที่พี่รปภ.เห็นนั้นอยู่สูงเกินกว่าที่หัวใครจะโผล่ถึงต่อให้ยืนเหยียบบนชักโครกก็ไม่มีทางถึงแน่นอนและอีกสิ่งที่ทำให้คนหัวลุกคือระหว่างกระจกบานที่1กับกระจกบานที่2จะมีประตูห้องน้ำกั้นอยู่และที่พี่รปภ.เห็นหัวที่โผล่จากบาน1ไปบาน1นั้นคนธรรมดาคงทำไม่ได้อย่างแน่นอนที่อาคารเรียนหลังนี้ก็ไม่เคยมีประวัติการเสียชีวิตใดๆเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่ค้างคาใจและเป็นสิ่งที่น่าประหวั่นพั่นพึงในใจของแม่บ้านและพี่รปภ.คนนั้นตลอดมา